Areena.
Moikka vaan, sokerista asiaa siis tänään. Tervetuloa sosiaalipsykologian vanhempi yliopiston lehtori Hanna Konttinen Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Sekä samaten Helsingin yliopistosta ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm.
Moi moi ja kiitos kutsusta.
Kiitoksia. Ja mennäänkin heti asiaan. Sokeriaddiktio, sokerikoukku, sokeririippuvuus, totta vai tarua?
Kumpis meistä aloittaa? jos kysymykseen haluaa vastata täsmällisesti, mä otan kysymyksen täsmällisesti, niin sanoisin, että rotilla näyttäisi, että kyllä on totta. Ihmisellä ilmeisesti ei.
Mm-hmm. Mä voin ottaa sitten vähän tällaisen ehkä laajemman näkökulman. Eli tietysti riippuu myös, miten esimerkiksi riippuvuus määritellään. Eli voidaan toki puhua myös toiminnallisista riippuvuuksista, jotka on enemmän tällaisia niin kuin tapoihin pohjautuvia riippuvuuksia. Niin toki voidaan ajatella, että silloin tällainen sokerin himo on myös niin kuin oikeasti sellainen niin kuin tietyllä tavalla riippuvuutta aiheuttava asia, mutta kuitenkin pitäisin niin kuin tässä erottelun niin kuin esimerkiksi päihteisiin liittyvistä riippuvuuksista.
Mm. Se, mitä mä oikeastaan tarkoitin sillä, että jos otan kysymyksen hyvin kirjaimellisesti, niin sä kysyt sokeririippuvuudesta ja ihmisillä koskevat ihmisiä tutkineet tutkijat ovat sitä mieltä, aika vahvasti, että varsinaista niin kuin sokeriin liittyvää riippuvuutta, olisi toiminnallista tai biokemiallista, ei olisi, vaan se voi liittyä tiettyihin ruokiin. Se on niin kuin osa tämmöisestä asiasta kuin food addiction, ruokariippuvuus. Ja se on eri asia. Rottakokeissahan ei tarjota rotille ruokaa, vaan niille tarjotaan ihan puhtaita glukoosiliuoksia tai sakkaroosiliuoksia. Et rotilla voidaan kyllä tutkia ihan oikeasti sokeririippuvuutta. Että suurin osa ihmisistä, jotka haluavat syödä hyvin paljon makeaa, niin he haluavat itse asiassa tiettyjä makeita ruokia, mitä todennäköisimmin.
Mm. Otit Mikael tuossa esille nämä rottakokeet, niin minkälaisista kokeista puhut? Mä oon itse lukenut sellaisesta tutkimuksessa, missä oli hiiriä. En tiedä, onko hiirillä ja rotilla sitten tässä vielä eroa, mutta että oli siis kaksi ryhmää, että toiset hiiret, niillä oli jatkuva pääsy sokeriin. Mm. Jolloin ne eivät syöneet sitä hallitsemattomasti, eli ei tullut mitään tämmöistä riippuvaista käyttäytymistä. Mutta sitten oli toinen ryhmä hiiriä, joita pidettiin välillä paastossa, joo, ja välillä sitä annettiin sokeria, ja silloin tämä ryhmä ahmi niin kuin hallitsemattomasti sitä sokeria.
Joo, näitä tutkimuksia on tietenkin huomattavasti paljon enemmänkin, mutta tunnistan tuollaisen asetelman, ja mä saatan käyttää väärin termiä, rotta tarkoitti niin kuin ylipäätänsä eläinkokeet. Niin toi on. Ja on sanottu itse asiassa, että näillä eläimillä osoitetut tämmöiset addiktiot tulee kaikkein parhaiten näkyviin itse asiassa tällaisissa kokeissa, jossa on puolen vuorokauden paasto ja sitten annetaan jotain, että mieleesi on jäänyt ihan oikea asetelma ja tulos ja tulkinta. Mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin tämän tyyppisiä asetelmia käyttäen on osoitettu jonkinasteista sokeriaddiktiota. Tosin osa on sitä mieltä, että ei ole pystytty hyvin osoittamaan sitä, että liittyykö se niin kuin sokerin määrään sinänsä, vaan että ehkä jopa näillä eläimillä kysymys on enemmän semmoisesta makean aistimuksesta, ei siitä, että onko sitä makeaa jonkin verran vai hirvittävän paljon enemmän.
Mm. No. Kuitenkin on olemassa ihmisiä, jotka itse kokevat olevansa vahvasti sokeriaddikteja ja he saattavat kertoa sellaisia juttuja, että he ovat muistavat ollensa jo pienenä lapsena, vaikkapa 4-vuotiaana sellaisia, että käsi aina hamusi sinne sokerikippoon ja he vertaavat sokeria heroiiniin, että jos sokeri keksittäisi nyt, niin se lisättäisi välittömästi kiellettyjen aineiden listalle juuri sen takia, että se koukuttaa ja se on epäterveellistä. Ja on olemassa tämmöisiä addiktiovalmentajia, jotka puhuu sokerihimonkin kohdalla jopa etenevästä aivosairaudesta, johon pitää kohdistaa samanlaisia vierotushoitokeinoja kuin alkoholismin hoitoonkin.
No ehkä voisin tietysti senkin kommentoida, että toki meidän niin kuin käyttäytymiseen, kuten ruokakäyttäytymiseen ja syömiseen, niin totta kai siihen vaikuttaa aina niin kuin meidän biologinen tausta ja myöskin sitten erilaiset meidän ympäristöt tulevat kokemukset, lapsuuden kokemukset. Ja tiedetään kyllä esimerkiksi sekin, että me ihmiset ei ole samalla viivalla meidän ruokahalun suhteen. Eli osa ihmisistä on perimätaustaltaan, ruokahalu on suurempi. Eli tavallaan mikä voi toki selittää sitä kokemusta siitä, että on jo lapsesta lähtien kokenut sitä, että ne, niin kuin ne karkit siellä kaapissa, ne todella niin kuin houkuttaa ihan hirvittävästi puoleensa. Mutta että sitten niin kuin kuitenkin koko ajan kietoutuu sit se meidän niin kuin perimä ja sitten kun jos lapsena koko ajan esimerkiksi sitten lapsuuden perheessä on tarjolla niitä herkkuja hyvin paljon ja niitä esimerkiksi käytetään myös vaikka sillä tavalla, että kun on paha mieli, niin sitten siinä lohdutetaan sitten herkkujen avulla. Niin toki tässä sitten vuosien kuluessa helposti voi kehittyä sellainen, että se niin kuin hyvin monessa tilanteessa ne herkut on se, mitä tekee eniten mieli ja tavallaan tapa myöskin esimerkiksi hallita tunteita.
Toinen tapa, millä itse asiassa makeita ruokia aletaan, tai miten niistä aletaan pitää enemmän, on paitsi tämä lohdutus, niitä saa niin kuin lohdutukset, jos on paha mieli, niin ota. Niin jos ajatellaan tilanteita lapsuudesta saakka, jossa makeita ruokia tarjotaan, nehän on aina mukavia tilanteita, että on kaunis kesäpäivä, ensimmäiset lämpimät kesäpäivät, lähdetään isä ja äidin kanssa kaupungille, isä on hyvällä tuulella, sanoo, että nyt ostetaan jäätelö, kun on niin kiva ilma. Ja sitten meillä on kivoja kutsuja ja siellä kanssa on makeita tarjolla. Sen sijaan sitten, kun vakavat tilanteet ollaan ruokapöydän ääressä ja isä sanoo tai äiti sanoo, että nyt pitää syödä salaatti loppuun, että saat makeaa jälkiruokaa, niin sitten jälleen tavallaan tästä tulee helposti semmoinen. Ja sehän tässä varmaan tässä sokeriaddiktio-termissä on niinku hankalaa, että kuinka paljon kysymys todellakin on niinku biologiasta, kuinka paljon on kyse toiminnallisista addiktioista ja niiden syitä, kun pohditaan, niin kuinka paljon on kuitenkin ehkä sittenkin kysymys siitä, että ympäristö vähintäänkin vahvistaa jotain semmoista alttiuta, jota ihmisillä on ilman muuta olemassa. Sokeri sinänsähän on tietysti tämmöinen niin kuin evoluutio biologiselta pohjalta niin sellainen maku, joka on ilmeisesti pitänyt ihmiskunnan hengissä, koska silloin joskus metsästäjä-keräilijäkaudella kymmeniä tuhansia vuosia sitten, kun ei ollut mitään tietoa ruoan haitoista ja ruoan ja myrkyistä, mikä on myrkyllistä ja mikä ei, niin myrkyt eivät ole makeita. Eli kaikki makeat, marjat ja ylipäätänsä makeat asiat, joita luonnosta oli saatavissa, olivat turvallisia ja se on ilmeisesti, ainakin niin kuin ajatellaan, että se on kehittänyt meillä sellaisen niin kuin jonkinasteisen tykkäämisen makeahkosta ruoasta.
Ja lisäisin tuohon vielä, jos ajatellaan ihan äidin maidon makumaailmaa, niin se on makeaa. Eli tavallaan se ensimmäinen ruoka, mitä me synnyttämme syödään, on makeaa. Eli sielläkin tulee jo se luontainen taipumus makeasta tykkäämiseen.
Mutta kun lukee tai kuuntelee sokeriaddiktiksi itseään kutsuvan ihmisen kuvausta siitä elämästä ja tilanteesta, niin se on kyllä aika tuskalliselta vaikuttaa, että jos tällainen niin kuin sokeriherkkujen himo hallitsee sitä elämää, että siihen liittyy siis syyllisyyttä ja häpeää ja salailua ja mieliala vaihtelee, on apaattisuutta, ahdistuneisuutta. Saatetaan työpäivän jälkeen mennä markettiin ja ostaa perheelle ruokaa, mutta samalla sitten itselle hirvet määrät karkkeja ja syödään se autossa salaa. Ja sitten taas niin kuin podetaan siitä syyllisyyttä. Ja näistä sokeriaddikteista niin jotkut ajattelevat, että he ovat ilmeisesti synnynnäisesti jotenkin herkistyneet sokerin haitallisille vaikutuksille ja ovat sen takia alttiimpia tälle addiktiolle myös, tai ovat jotenkin herkistyneet sille, että he nimenomaan haluavat tätä sokeria. Mutta ymmärsin tuossa nyt edeltä, että te ette oikein allekirjoita tällaista, että voisi olla synnynnäistä herkistymistä ensinnäkin addiktiolle ja sitten toisaalta myös
siis mikä tahansa meidän ilmiömme, ihmiseen liittyvä ilmiö ja eläminkin liittyvä ilmiö on osin geneettistä. Mm. Ja on tutkittu ihan selkeästi, että tämä tämmöinen ahmintahäiriö, joka tarkoittaa siis, että syödään säännöllisesti erittäin isoja määriä ruokaa ilman, että oksennetaan pois. Sittenhän kysymys, että se olisi bulimia, jos ruvetaan jollain tavalla ikään kuin poistamaan tätä. Mutta ahmintahäiriöllä on geneettinen tausta, siellä on monta erilaista geeniä taustalla. Ja tämmöisiä samantyyppisiä geenejä on itse asiassa yhdistetty kyllä tämmöiseen niin sanottu ruoka-addiktioon, että tämä on ihan mahdollista ja minusta ihan todennäköistä, että sillä on geneettinen tausta. Mutta jälleen se ei ole niin kuin sellainen, että olisi yksi geeni, joka tuosta vaan ikään kuin tekee ihmisestä ahmintahäiriöisen tai ruoka-addiktion, vaan kyllä siihen niin kuin muutakin tarvitaan.
Mä oon itse asiassa aika samoilla linjoilla, että kyllä mä ajattelen, että osa ihmisistä on tavallaan perimältään alttiimpia tämän tyyppiselle syömishäiriölle ja myöskin sitten tällaiselle herkuista riippuvuudelle tai herkkuhimolle. Ja toi myöskin on yhdistetty erilaisia geneettisiä tekijöitä tämänkin tyyppisiin piirteisiin ihan lapsilla, että kuinka niin kuin houkuttelevaksi eri ruuat ympäristössä kokee, että kuinka helposti lapsi syö, vaikka olisi just syönyt. Ja että sielläkin näkyy tällaisia geneettisiä taustoja. Mutta sitten mä ajattelen, että meillä on myöskin tämä meidän nykyinen ruokaympäristöhän on todella täynnä koko ajan erilaisia ruokia ja niitä on siellä rautakaupan kassalla myydään karkkia ja meillä on valtavat karkkihyllyt eri suurissa supermarketeissa. Ja tavallaan, että tämän tyyppiset alttiudet tarvitsee tämän meidän nykyisen ruokaympäristön, että sitten lopulta voi kehittyä tämän tyyppisiä asioita niin kuin hyvinkin kova herkku- tai sokerihimo.
Mä olen aika paljon tehnyt töitä viimeisen vuosien aikana Keniassa ja varsinkin kun mennään ikään kuin kaupungista vähän enemmän maaseutu, niin ei lasten suurta herkkua, ei ole karkit, koska niitä ei ole paljon saatavilla, vaan ne on paistettu termiitit. Et silloin kun termiitit tulee taloihin sisälle ja ne tavallaan niin kuin tuhansittain niitä kuolee sinne lattialle. Meidänkin pari vuotta sitten talossa, jossa asuttiin, oli yhtenä aamuna niitä, joita niin kuin, harjalla vaan lakastiin pois. Ja naapuritalon rouva oli vähän pettynyt, kun niitä ei säästetty hänen lapsilleen. Että nämä on hyvin pitkät myöskin tämmöisiä niin kuin kulttuurisia ilmiöitä, niin kuin Anna sanoi.
Niin, eli tämä on tavallaan myöskin meidän tämänhetkisen länsimaisen yhteiskunnan ilmiö, joka saattaa sitten näyttää hyvin erilaiselta vaikka 20 vuoden päästä, jos meidän ruokaympäristö on tästä muuttunut.
Ja sen takiahan jotkut on niin kuin sitä mieltä itse asiassa, että tämä ruoka-addiktio ja se, mikä niin kuin makeiden ruokien syöminen, niin se on vain ilmentymä tavallaan tämmöisestä niin kuin ahmintahäiriöstä, että se tausta olisi itse asiassa ahmintahäiriö ja se vaan niin kuin ilmenee tässä meidän nykyisessä yhteiskunnassa makeiden ruokien käyttö, jota on tarjolla, joihin opitaan tykästymään pienestä pitäen ja joita markkinoidaan aika paljon ja niistä tehdään tavallaan houkuttelua. Ei tarvitse miettiä, kun näitä kokis- ja pepsimainoksia, niin kyllähän ne on isolla rahalla tehty ja tulee sellainen fiilis, että tämä on jotain niin kuin hienoa. Mm.
Niin, ympäristömme pursuaa kaikkea herkkua ja makeaa ja sitten me ehkä opitaan siihen, että tämä on hyvä ja tätä pitää saada lisää. Hiljattain Tiedelehdessä julkaistiin juttu saksalaisen Max Planck-instituutin tutkimuksesta, jonka mukaan runsaasti sokeria ja rasvaa sisältävät tuotteet, niin vaikuttavat jollain lailla aivojen palkitsemisjärjestelmään. Eli että sokeri ja rasva ikään kuin koulis aivojamme siihen, että näihin tuotteisiin koukuttuu. Ja tässä tutkimuksessa oli 57 normaalipainosta ihmistä, jotka jaettiin kahteen ryhmään ja testi kesti 2 kuukautta. Ja toinen ryhmä sai päivittäin paljon rasvaa ja sokeria sisältäneen tämmöisen jukurttivälipalan 2 kertaa päivässä. Ja sitten vertailuryhmä sai saman jukurtin, mutta se oli vähän sokerinen. Ja sitten kävi ilmi 2 kuukauden jälkeen, että tätä herkkujukurttia syöneiden aivoissa näkyi selviä muutoksia, että jotenkin nämä hermosolujen toiminta oli muuttunut ja nähtiin samankaltaisuutta kuin mitä tapahtuu huumeiden lääkkeiden käyttäjien aivoissa, että hermosolujen väliset kytkennöt muuttuivat ja aivot oppivat ikään kuin suosimaan näitä herkkuja, että nämä herkkujukurtteja syöneet ihmiset, niin he eivät enää halunneet syödä sitä vähän, vähän rasvaista ja vähän sokerista. Se ei enää maistunut, että heillä jotenkin se dopamiini, aivojen dopamiinin järjestelmä alkoi niin kuin suosia sitä. Että tällä tavalla ainakin tämän tutkimuksen mukaan niin runsas sokeri ja rasvan käyttö ikään kuin muuttaisi sitä aivotoimintaa himoitsemaan. Että se, tulee se kierre siitä jotenkin. Mutta tämä on nyt tavallaan, eikö tämä ihan maalaisjärjellä pääteltävissä, että se mihin totuttaa itsensä, niin, niin tuota, siitä on vaikea päästä sitten oikeastaan enää eroon.
Toi kuulostaa musta ihan loogiselta just sillä tavalla, että koska sitten jos kovin paljon syö aina makeita ja rasvasta ruokaa, niin tavallaan helposti käy myös kuitenkin siinäkin se, että sit sitä ehkä tarvii aina niin kuin enemmän tai ja tavallaanhan, no nostan esiin ehkä sitten vähän toisenlaista tutkimusnäyttöä kanssa lihavuusleikkauksiin liittyen, missä taas sitten lihavuusleikkauksen jälkeen laihdutaan aika isojakin määriä nopeasti. Ja sitten siinä yhteydessä on myös tehty erilaisia aivokuvantamistutkimuksia ja huomattu myöskin, että sitten tämän aika ison laihtumistuloksen jälkeen niin tapahtuu myös aivoissa muutoksia niin, että ison laihtumistuloksen jälkeen erilaiset tällaiset dopamiinivasteet aivoissa vastaa enemmän sellaisten ihmisten dopamiinivasteita, jotka on ollut koko elämänsä normaalipainoisia. Eli tässä on varmasti nyt tutkimusalue, jossa tullaan myös tekemään aika paljon lisälöytöjä seuraavan 10 vuoden aikana ja ehkä opitaan ymmärtämään paremmin tätä, mutta että jotenkin sitä aina tuon esiin myös sitä, että tarvitaan paljon tutkimuksia ja sitten voidaan katsoa sen jälkeen, että miten se kokonaisuudessaan se tutkimusnäyttö näyttää.
Joo, toihan äärettömän mielenkiintoinen juttu, mutta just niin kuin Hanna sanoi, se on hyvin looginen lopputulema ja tavallaan se tietysti kertoo sitten siitä, että niin kauan kun kysymys on tavallaan tuon tyyppisestä tottumisesta, ja, niin siitä pääsee tietysti eroon päinvastaisella järjestelyllä tai ainakin tuntuisi kovin kummalliselta, että aivot tottuisivat yhteen, mutta eivät toiseen, että tavallaan pystytään muuttamaan, että ei tarvitse mennä kuin takaisin toiseen suuntaan. Ja kyllähän meillä on niin kuin yhteiskunnassa tavallaan musta hyvä esimerkki tästä, ja se liittyy kahviin ja teehen ja sokerin käyttöön kahvissa ja teessä. Siis sokerin käyttö Suomessa esimerkiksi ei ole yleisesti muuttunut mihinkään 60-luvulla, mutta 60-luvulta saakka, mutta se sokerilähteet ovat muuttuneet. Ja esimerkiksi kahvi ja teehän oli ihan selkeitä sokerilähteet. Kaikki ihmiset laittoi sokeria kahvia ja teehen. Ja nyt se on erittäin harvinaista. Suurin osa ihmisistä, jos niille annettaisiin kahvia tai teetä, jos on semmoinen määrä sokeria, mitä 60-luvulla ihmiset laittoi, niin ei suostuisi juomaan sitä, koska se on niin hirvittävän makeita, että me totutaan. Ja veikkaan, että ihan samantapaisia tutkimuksia kuin tuo rasvasokeriyhdistelmä, niin pystyttäisiin myöskin tekemään siitä, että jos käytetään suolaa, lisätään suolan määrää ruokaan. Kuukauden kuluttua varmaan siihen on totuttu. Ja siitä taas pääsee eroon tietysti vähittäin vähentämällä suolan määrää.
Jos vielä tätä sokeririippuvuutta pohditaan, niin tietysti sitä vastaan ehkä, tai tätä ilmiötä vastaan sotii se fakta, että elimistöhän itsekin tuottaa glukoosia, eli sokeria, joten voiko olla riippuvainen jostain, mitä aivot luontaisesti myös tuottaa?
No aivot enemmän kyllä käyttää glukoosia kuin tuottaa, ainakin mä niin kuin ajattelin. Siis glukoosihan on aivojen ylivoimaisesti tärkein energia-aine tai energian lähde. Se, mikä tuossa tietysti on sokeririippuvuudessa, on se, että siinä tulee ulkopuolista sokeria paljon kerrallaan. Ja varsinkin, jos se sokerin käyttö on sen tyyppistä, että siinä ei tule paljon mitään muita ruokia samanaikaisesti, kun esimerkiksi juodaan 1,5 litraa limua tai syödään 2 pussillista karkkia, niin silloin siinä ei ole mitään, joka hidastaisi sen sokerin imeytymistä, ja silloin tietyllä tavalla elimistöön tulee niin kuin sellainen virta tai sellainen tulva sitä sokeria, että se on niin kuin kaukana mistään, mitä elimistö itse pystyisi tuottamaan. Et en mä kyllä ihan, mä pikemminkin niin kuin ajattelisin näin, että se on aika epäfysiologinen se määrä sokeria, joka pystytään näistä isoista karkkipusseista kyllä saamaan, jolloin ei ole niin kuin hämmästyttävää, että se pystyisi saamaan erilaisia vaikutuksia kuin sellaiset niin kuin tasaisesti elimistössä olevat sokerimäärät.
geeneistä tässä on ollut jo puhetta, että geenit toki säätelevät meidän erilaisia taipumuksia ja myös sitä, että miten me aistimme eri maut ja mistä me tykkäämme. Ja jotkut meistä ovat sitten luontaisesti persompia makealle kuin toiset. Itselläni on semmoinen mututuntuma, että miehet noin tyypillisesti niin olisivat vähemmän makean perään kuin naiset. Onko tälle mitään näyttöä?
Joo, kyllä meillä siinä mielessä itse olen aikoinaan 10 vuotta sitten tehnyt väitöskirjaa erityisesti tunnesyömisestä ja siinä meillä oli ihan kiinnostavia tuloksia nimenomaan suomalaisesta väestöaineistosta tästä FinRiski-tutkimuksesta, missä sitten esimerkiksi tutkittiin tätä, että miten taipumus tunnesyömiseen on sitten niin kuin erilaisten ruokien kulutukseen. Ja siinä oli aika selkeitä tuloksia, että naiset, jotka oli taipuvaisempia tunnesyömiseen, niin nimenomaan suosi enemmän erilaisia makeita, energiapitoisia ruokia, kun miehillä taas sitten tulokset meni enemmän niin päin, että ne miehet, jotka oli taipuvaisempia tunnesyömiseen, niin suosi enemmän tällaisia energiapitoisia suolaisia ruokia, kuten makkaroita, pizzaa, ranskalaisia, hampurilaisia. Ja en varmaan nyt on siis, toki tässäkin niin kuin kaikissa asioissa tässä nyt ollaan nostettu esiin, että on varmasti tällaisia hormonaalisia, biologisia tekijöitä taustalla, jotka voi näitä sukupuolieroja selittää, mutta nostaisin esiin myöskin sitten tämän meidän niin kuin kulttuuriin liittyvät asiat ja sukupuolirooleihin liittyvät asiat, että esimerkiksi liha on hyvin, hyvin selkeä esimerkki siitä, että miten liha yhdistyy maskuliinisuuteen, voimaan, valtaan, perinteisesti miehisinä pidettyihin ominaisuuksiin. Ja sitten taas toisaalta voidaan ajatella, että naissukupuolirooliin kuitenkin edelleenkin kuuluu enemmän tätä ruoanlaittoa, kodin ruuista huolehtimista ja myöskin tällaista niin kuin esimerkiksi makeiden asioiden leipomista ja tämän tyyppistä, milloin sitten taas tämän tyyppiset herkut, makeet herkut, pullat saattaa helpommin sitten kuitenkin tähän feminiinisyyteen yhdistyä. Eli voi olla tällaisia niin kuin sanoisin, että varmaan niin kuin osittain biologian ja kulttuurin tuottamia eroja miehillä ja naisilla siitä, että onko se esimerkiksi sokeri vai pizzat ja hampurilaiset, joita sit suositaan eri herkkuina.
Ja mä oon Hannan kanssa hyvin samaa mieltä. Mä niin kuin ajattelisin kuitenkin, että se yhteiskunnan normisto on vielä vahvempi selittäjä tässä kuin biologia. Että on pikkasen ehkä vaikea löytää niin kuin vahvaa biologista selittäjää tässä taustalla ja vaikka me kuinka pyritään sukupuolisesti tasa-arvoiseen yhteiskuntaan, niin eihän se tietenkään näissä asioissa ole sellaista ja se on juurikin näin, että miehillä semmoinen runsas karkkien puputtaminen, niin se ei ole kovin miehekkään oloista ja silloin on niin kuin helpompi kanavoida sitä johonkin muuhun, just tämmöiseen lihapitoiseen tai suolapitoiseen asiaan. Kaiken kaikkiaan niin kuin sokerin kulutushan on naisilla sekä nuoremmilla että aikuisilla naisilla suurempi kuin miehillä. Et se on oikeastaan ainoa ruokavalion piirre, joka naisilla on epäterveellisempi kuin mitä miehillä. Tuossa muuten alkukuuluuksessa sanottiin, että meillä sokerin kulutus on reilusti yli suosituksen. Mä en tiedä, mistähän tämä.
Reilusti tämän WHO on
suosituksen. Joo, mutta se ei ole. Suurin osa maailman maista, niillä on 10% energiasta, kuten Suomessa, että eiköhän suomalaisten.
Kaikki sokerin muutkin ylittävät.
Eiköhän niin, no tai voidaan sanoa, että kaikki, me voidaan keskustella siitä, että onko se 5 tai 10% niin kuin järkevää, mutta suomalaisista suurempi osa kyllä alittaa sen 10%, joka meillä ja kaikkialla Pohjoismaissa ja melkein kaikkialla Euroopassa suositus.
Sosiaalipsykologian vanhempi yliopistolehtori Hanna Konttinen, sä oot tosiaan tutkinut tätä tunnesyömistä, niin sehän liittyy mitä suurimmassa määrin tähän makeankin syömiseen, niin minkälaisiin tunteisiin ihmiset raportoivat sitten syövänsä ja ehkä liikaakin sitten syövänsä?
Se on ehkä hyvä ensin erottaa, että kun puhutaan tunnesyömiseen liittyvästä tieteellisestä kirjallisuudesta, niin silloin puhutaan aina erilaisiin negatiivisiin tunteisiin syömisestä. Eli se kohdistetaan nimenomaan näihin negatiivisiin tunteisiin. Ja sitten tavallaan toinen juttu, mikä on myös tärkeä erottaa, että että kuinka vahvoista negatiivisista tunteista on kyse. Eli jos me ollaan, tapahtuu jotain todella järkyttävää tai on erilaisia hyvin vakavia elämäntapahtumia, esimerkiksi läheisen kuolema tai vaikka työsuhteen päättyminen, niin usein tällaiset hyvin niin kuin vakavat elämäntapahtumat on yhteydessä sen tyyppisiin fysiologisiin prosesseihin, että lähes kaikilla ruokahalu ja syöminen vähenee. Ja eli sitten tavallaan ajatellaan siinä tunnesyömisessä tällaisesta niin kuin enemmän jokapäiväisiä negatiivisia tunnetiloja. Ja siinä osalla ihmisillä on taipumus sitten syödä enemmän erilaisissa negatiivisissa tunnetiloissa. Eli silloin saattaa käyttää sitä syömistä sitten nimenomaan tähän tunteiden hallintaan. Ja se sinänsä niin kuin syöminen tuottaa meille luontaisesti mielihyvää, niin siinä mielessä lyhytaikaisestihan se tavallaan toimiikin se, että jos erilaisissa päivän stresseissä tai muissa negatiivisissa tunnetiloissa syödään herkkuja, niin sitten saadaan se hetkellinen mielihyvän kokemus ja ehkä piristymisen kokemus. Ja mutta sitten sellainen, mitä on ehkä viime aikoina vielä aika paljon tutkittu, niin on tällainen syöminen tyllisyyteen. Eli sekin saattaa olla tätä meidän ehkä nykyisen, tämänhetkisen yhteiskunnan ilmiötä, että nyt ei oikein tässä muuta ole, niin pitäisikö sitten vaikka ottaa ne kakkukahvit ja Eli se voi olla myös tylsyyteen syömistä se tunnesyöminen.
Niin, haetaan jotain piristystä.
Niin, yksi sellainen argumentti itse asiassa, mikä tuossa noissa tieteellisessä kirjallisuudessa on näkynyt, kun ollaan pohdittu sitä, että onko niin kuin biologista sokeriaddiktiota vai ei, on se, että jos se olisi biologista, niin esimerkiksi aamulla pitäisi olla aika kova sokerin himo, koska siinä on yön yli tavallaan on ikään kuin paastottu. Mutta kuitenkin sellainen ymmärrys, ainakin mulle on tullut kirjallisuudesta, että aika paljon ihmiset nimenomaan ehkä rupeaa iltapäivällä syömään tai alkuillasta just tämmöisen niin kuin stressin lievitykseen ja tylsyyteen, eikä aamulla, joka tarkoittaa sitä, että siellä niin kuin erilaisia asioita on laukaisemassa sitä kuin sellaiset, jotka liittyisi suoraan biologiseen addiktioon.
Luin ruotsalaisen biokemian tohtori Ann Ferholmin kirjan Sokerimyrkytys ja hän sanoi siinä näin, että eihän me anneta meidän koirallekaan joka lauantai isoa karkkipussia, koska tietenkin me ajatellaan, että eihän se voi olla hyväkselle koiralle syödä sellaista määrää sokeria, mutta sen sijaan me annetaan se pussi lapsillemme tai syödään se itse, vaikka ei se sokeri tietenkään ihmisellekään ole kovin hyväksi, niin kysyisinkin nyt sitten ihan tällaisen yksinkertaisen kysymyksen ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholmilta, että mitä liiallinen sokerin syönti meille aiheuttaa?
No se ensimmäinen haitta tietysti, joka tulee ehkä pienimmillä sokerimäärillä, on karies. Siitä aina vähän niin kuin itse asiassa hammaslääkäritkin aina moittivat meitä ravitsemustieteilijöitä, me aina unohdetaan mainita, mutta karies on kyllä ihan selkeästi tietenkin semmoinen. Tosin se ei aivan samalla tavalla ole ehkä kokonaismäärään liittyen siinä mielessä, että jos syödään kerran päivässä iso määrä, niin se on todennäköisesti vähemmän haitallista hampaille kuin jos syödään pitkin päivää sitä. Mutta periaatteessa karies ensimmäisenä haluaa mainita. Sokeri vaikuttaa meidän veren niin sanottuun triglyseridimäärään, joka siis suuret määrät sokeripitoisia ruokia, joka on yksi näistä rasva-arvoista, joita seurataan, niin sitä kautta sokeri pystyy, runsas sokeripitoisten ruokien käyttö pystyy altistamaan sydänverisuonisairauksille. Ja myöskin isot kerralla tulevat sokerimäärät kuormittaa haimaa, koska haima joutuu tietysti reagoimaan ja tuottamaan insuliinia. Ja todennäköisesti tätä kautta yhdistyy myöskin kakkostyypin diabetekseen. Sitten tietenkin, jos syödään paljon sokeripitoisia ruokia, ne tuovat paljon energiaa ja siinä mielessä voi yhdistyä lihavuuteen ja sitä kautta taas uudestaan niin kuin kakkostyypin diabeteksen. Mutta se, mikä ongelma tässä on, tässä tulkinnassa on se, että et ensinnäkin voi sanoa, että se vahvempi näyttö ei ole kokonaissokerimäärästä, eikä edes lisätyn sokerin kokonaismäärästä. Lisätyllä sokeri tarkoittaa sitä, mitä teollisuus ikään kuin lisää, vaan se liittyy tiettyjen makeiden ruokien käyttöön. Sokeroidut virvoitusjuomat ehkä ykkösenä ja makeat jälkiruuat kakkosena. Ja ruokavaliossahan mikään ruoka ei kulje yksin. Ja tavallaan tätä sokerin epäterveellisyyttä vahvistaa se, että runsaasti sokeripitoisia tuotteita käyttävillä ihmisillä on muitakin epäterveellisiä piirteitä ruokavaliossaan. Ja se tavallaan tuo lisää vahvistusta. Et mä enemmänkin sanoisin niin kuin ravitsemustieteilijänä, että että runsas sokeripitoisten ruokien käyttö on tyypillinen piirre muutenkin epäterveellisessä ruokavaliossa, joka kokonaisuudessa lisää sydänverisuonisairausten, kakkostyypin diabeteksen, tiettyjen syöpämuotojen riskiä ja tietenkin karjesta.
Mm. Eli siis sinänsä elimistö ei tiedä, että saako se sen sokerin nallekarkeista vai banaanista, mutta ero on siinä, että sen banaanin mukana tulee muitakin ravinteita hyödyllisiä. Ja sitten jos syö pelkästään niin kuin hyvin sokeripitoista, niin nämä tärkeät muut ravinteet, kuidut, jäävät saamatta.
Nimenomaan näin. Elimistö ei todellakaan pysty erottelemaan, että mistä tämä tulee. Mutta jos ruokaan lisätään paljon sokeria, niin se köyhdyttää ruoan ravintoainetiheyttä. Siis silloin tavallaan ravintoa erilaisten vitamiinien, kivennäisaineiden määrä 1000 kilokaloria kohti tai megajouleja kohti pienenee. Eli se tekee ruoasta niin kuin siinä mielessä ravinto köyhempää. Ja sitten se, mikä lisätyn sokerin ruuissa on sellaista, mitä ei tuu muuten, niin on se, että se on, voi tulla kerralla iso määrä sokeria. Mm-hmm. Mutta ei kukaan pysty syömään semmoisia appelsiinimääriä, että niistä tulee semmoista kerta-annosta sokeria kuin vaikkapa, että juo 2,5 litran limupulloa. Ja sehän nyt on ihan helppoa ihmiselle, joka pitää limusta. Mm-hmm. Paljon ihmisiä, jotka pystyy juomaan sen 1,5 litraa ihan kerrallaan.
Mm-hmm. Muuten lisäisin noihin sokerin haittavaikutuksiin tällainen vähemmän vakava, mutta ehkä jollain lailla ikävä, että sokeri hidastaa kollageenin uudistumista, eli se vanhentaa ihoa. Tällaista luin, että ihan jopa tupakan lailla saattaa vaikuttaa sitten.
Vielä haluan kommentoida tätä kirjaa tästä sokerimyrkystä. Pitää tietysti muistaa, että meillä on maailmassa on paljon tutkijoita, jotka haluavat myöskin myydä populaarikirjoja. Ja populaarikirjoja ei koskaan myydä sillä, että etteikö kärjistetä asioita.
Ne onkin niin kiinnostavia juuri sen takia. Joo. No onko sillä sitten väliä, että esimerkiksi jossakin jäätelössä saattaa olla monenlaista sokeria. Että siinä on tavallista sokeria, siinä voi olla glukoosi, fruktoosi, siirappia, maitosokeria, karamellisoitua sokerisiirappia. Vai onko pointti vaan se, että siitä tulee yhdessä valtava määrä sokeria?
Joo, se on se keskeisin juttu. Tietenkin sokerit on elimistön kannalta, yksittäiset sokerit ovat jossain määrin erilaisia. Että jos me otetaan joku vain semmoinen tuote, jos joku ihminen söisi niin kuin hirvittävän määrän perunaa, niin sehän kohottaa yllättäen kyllä sitä veren sokeripitoisuutta ihan hirvittävästi, koska perunassa on tärkkelystä. Siellä ei ole lisättyä sokeria, mutta se on tärkkelystä. Tärkkelys on pelkkää glukoosia, joka nostaa veren sokeripitoisuuden. Sokeripitoisuus siis oikeasti on glukoosipitoisuus. Tämä terminologia on vähän niin kuin hassu. Ja sitten taas itse asiassa virvoitusjuomat, jos tulisi sama määrä sokeria, se kohottaisi veren glukoosipitoisuutta vähän vähemmän, koska puolet siitä menee maksaan, se on fruktoosia. Ja maitosokeri on myöskin vähän niin kuin hitaammin imeytyvä, että pikkasen nämä imeytymisnopeudet itse asiassa kyllä näissä vaihtelevat, mutta käytännössä voisi sanoa, että lisätty sokeri on lisättyä sokeria, oli se sitten ikään kuin, että siellä on jotain fruktoosi, glukoosi, siirappia tai jopa, että näitä tämmöisiä niin kuin mehutiivisteitä, sielläkin on sokeria, hunaja on ihan samanlaista sokeria, ainakin niin kuin elimistön kannalta. Kaikki lisätty sokeri vaikuttaa enemmän tai vähemmän samalla tavalla.
Mm. No, mutta mistä sitä sitten kuluttaja, kun tiiraa sitä tuoteselostetta, niin tietää, että kuinka paljon siinä on sitä lisättyä sokeria, kun sehän ilmoitetaan niin, että hiilihydraatteja näin ja näin paljon, joista sokeria näin ja näin paljon. Eli siinähän voi olla siis luontaisesti sitä sokeria, mutta myös lisättyä sokeria.
Joo. Ja se on tietysti hankalaa. Olisi kauhean hienoa, että pakollisissa pakkausselosteissa olisi lisätyn sokerin määrä, mutta elintarviketeollisuus haluaa varmaan pitää se vähän salaisuutena. Ja toisaalta ne reseptit muuttuu niin usein, että se on myöskin ehkä sen takia. Musta se on ikävä juttu, ettei näy. Ja ehkä sen voisi niin kuin ajatella siitä, että voihan sitä ainesosaluetteloa katsoa. Sinne on pakko kertoa, että onko käytetty lisäsokeria. Ja tavallaan sen kokonaissokerin määrä ja sitten siellä, että onko lisättyä sokeria, niin niiden molempien ainakin asiantuntijoiden kertoo jo vähän, että mistä on kysymys. maalikon on vähän hankalempi tätä kyllä pystyy ikään kuin ymmärtämään. Ja sen takia olisi tietysti hyvä, että meillä olisi sen tyyppisiä pakkausmerkintöjä, jotka pystyy sitten osoittamaan. Nythän meillä on sydänmerkki, joka osoittaa omassa ryhmässään terveelliset valinnat, mutta meillä ei ole mitään sellaista merkkiä, joka osoittaa selkeästi epäterveelliset valinnat.
No on joku tämmöinen nyrkkisääntö, mitä nyt voisi sitten tavallinen kuluttaja katsoa, otetaan vaikka joku muro- tai myslipaketti.
No se on hyvä, että kysyt sitä esimerkkiä, koska se pitää vähän niin kuin lähteä tietysti katselemaan näistä, että mistä tuotteesta on kysymys. Mä oon aina muroissa ja mysleissä itse asiassa pitänyt semmoista periaatetta, että kuidun määrän pitäisi aina olla vähintään 10% ja sokerin määrä saisi olla korkeintaan 10%.
Että se kuitu, sitä kannattaa katsoa.
Kuitu kannattaa myöskin katsoa, että jos esimerkiksi ainakin kuluttajalle on helppo verrata samankaltaisia tuotteita, joissa esiintyy niin kuin hiilihydraatteja. Ja silloin musta siinä vertailussa kannattaa molempia asioita katsoa. Mitä korkeampi on kuidun määrä, sen terveellisempää, ja mitä matalempi sokerimäärä, sen terveellisempää. Ei sen sokerin tarvitse nolla olla, mutta tavallaan siinä haarukassa, missä ne esiintyy, että ei kannata rynnätä ensimmäisen muropakkauksen äärelle. Että mä ainakin olen, tietysti on vähän tämmöistä ammattilukkarin rakkautta lukee näitä pakkausselosteita. Useimmat kuluttajat, ei heillä ole aikaa eikä kiinnostusta lukea. Ja juuri niiden, joiden pitäisi lukea, ei heillä ole siihen mitään motivaatiotakaan oikeastaan. Ja sen takia olisi siis hyvä, että meillä olisi joku yksinkertainen tämmöinen niin kuin värikoodisto, joka jollain tavalla kertoisi ei vain sokerista, vaan ehkä samanaikaisesti myöskin rasvan laadusta ja suolamäärästä ja kuidun puutteesta.
Se onkin sitten eri kysymys tosiaan, että innostuuko elintarviketeollisuus tällaisista värikoodeista. Mutta
niin, siellä pitäisi olla tietysti niin kuin lainsäädännöllinen, ei se varmaan niin kuin vapaaehtoistoimi siitä niin innostu.
Mutta ennen kuin puhutaan siitä, että jos sokerin käyttöönsä haluaisi vähentää, niin mitä keinoja on käytettävissä, niin vielä tämä otan tästä sokerimääristä. Että tämmöinen suositus on annettu, että suht turvallisesti voisi syödä 50 grammaa päivässä sokeria, ja tämä tarkoittaa siis nimenomaan sitä lisättyä sokeria, eikö vaan?
Kyllä, se tarkoittaa nimenomaan lisättyä.
Joo, koska luontaista sokeria on vähän vaikea sitten laskeakin, että mitä, kun sitähän on joka paikassa, kaikki hiilihydraatit ovat loppujen lopuksi sokeria. Mutta tämä 50 grammaa, niin se täyttyy esimerkiksi, jos juo 0,5 litraa sokeroitua limsaa tai syö 100 grammaa irtokarkkeja.
Kyllä.
Joten no, se vähän riippuu, että onko se vaikea vai helppo saavuttaa sitten. Että
niin siis, no se 50, vähän semmoinen nyrkkisääntö käytännössä, se oikeasti se 10% energiasta on jossain 60 ja 80 gramman välillä riippuen, että isolla miehellä se on isompi ja pienemmällä naisella se on pienempi. Voi olla, että se Hannalla menee 50 grammaan, mutta olet oikeassa. Se, jos tykkää paljon makeista ruuista, niin kyllähän se aika helposti tulee. Suomessa kuitenkin lisättyä sokeria mitataan itse asiassa, kun sitä ei pysty ravitsemustutkimuksessa kunnolla mittaamaan, niin siinä on otettu tavallaan tämmöinen sitä vastaava asia, eli katsotaan sakkaroosin saantia. Osa sakkaroosista on luonteista. Tätä on luontaista, mutta sitten taas osa lisätystä sokerista jää niin kuin väliin. Että se on aika lailla siinä, ja sen perusteella voi todeta, että suomalaisten sokerinsaannin keskiarvo jää pikkasen sen alle, ehkä 10% alle, ja noin kolmasosa suomalaisista saa liikaa sokeria tämän perusteella.
No niin.
Aikuisista siis.
Miten sitten vähentää sitä sokeria, jos kokee, että se on ongelma? No nämä, mistä puhuttiin aluksi ihmiset, jotka oikein kokevat olevansa jopa addikteja, niin monesti olen kuullut tällaista, että kun jos he menevät vaikka onkin vieroitus- tai vertaistukiryhmään, niin siellä tavoitellaan nolla linjaa, että puhutaan vähän niin kuin alkoholismista tutuin termein, että kuinka pitkään on ollut raittiina ja muuta. Ja heillä on niin kuin tärkeää, että he eivät syö edes sitä lisättyä sokeria, että pyrkivät kaikin keinoin välttämään sitä, koska pienikin määrä sokeria saattaa sitten laukaista sen ahmimishimon. Niin mitä mieltä, Hanna Konttinen, saat tästä nollalinjasta keinona päästä sokerikoukusta irti?
Ajattelen siitä, että toki on meillä myös ihmisten välisiä eroja, että mikä voi olla ehkä hyvä tapa esimerkiksi aloittaa se niin kuin tästä nyt sitten tämän sokerin tai herkkujen himon vähentämisen. Mutta ehkä yleisesti ottaen ajattelen, että aika monelle se saattaa tämä nollalinja olla tosi haastava. Mm. Että koska kuitenkin, jos me ajatellaan ihan tätä syömiskäyttäytymistä meidän päivittäisenä käyttäytymisenä, se on niin kuin siinä mielessä eroaa niin kuin monista muista käyttäytymistä alkoholin käytöstä, tupakoinnista, että meidän on pakko syödä joka päivä. Se on meidän elinehto. Ja sitten se, että jos on hyvin tällaisia mustavalkoisia sääntöjä syömisessä ja ruokavaliossa, niin helposti käy niin, että koska se syöminen tapahtuu, me tehdään, tutkimuksissa on laskettu, että jos ajatellaan kaikkia näitä erilaisia valintoja, mitä me tehdään syömiseen liittyen, missä me syödään, kenen kanssa me syödään, mitä me syödään, mihin aikaan me syödään, niin me tehdään satoja valintoja päivässä syömiseen liittyen. Ja se tarkoittaa myös sitä, että aika moni näistä meidän valinnoista tapahtuu automaattiohjauksella, ei niinkään meidän kovin tietoisten päätösten ohjaamana. Niin jos sitten tässä kontekstissa ajatellaan sitä, että on hyvin mustavalkoisia sääntöjä ruokavaliossa ja välttelee esimerkiksi nyt sokeria sitten täysin, niin aika äkkiä tulee siellä arkielämän keskellä sellaisia tilanteita, että se on ihan mahdotonta pitää siitä säännöstä kiinni, että tapahtuu jotain. Esimerkiksi on niin vaikea jakso työissä, että ei vaan jaksakaan, sit kokee, että nyt mä vaan kaipaan sen mun herkun tähän näin. Ja sitten saattaa tulla niitä reaktioita, että no antaa olla, nyt tämä meni tämä mun sokerilakko ja antaa mennä, mä palaan takaisin vanhoihin tapoihin, kokeillaan joskus myöhemmin. Et siinä on tavallaan tämän koen niinku tällaisessa niinku nollalinjassa erittäin isona riskinä, että kun se meidän kaikki ne ruokavalinnat ja syömiset tapahtuu siellä arkielämän keskellä.
Joo. No sä oot ollut, Hanna, mukana tämmöisissä elintapainterventioissa, jossa kokeillaan erilaisia käyttäytymisen muutostekniikoita ja just sitä, että miten näihin päivittäisiin valintoihin ja tapoihin voitaisiin vaikuttaa, niin kerro vähän tästä, että minkälaisia tekniikoita voisi käyttää.
No tällaisessakin nyt sitten niin kuin herkkuhimossa, siinähän on usein kyse nimenomaan tästä niin kuin päivittäisistä tällaisista syömiseen liittyvistä tavoista. Eli sitten voi lähteä vähitellen kehittämään uusia tapoja. Eli jos nyt on esimerkiksi sitten aina tapana, että töiden jälkeen tai tulee päivän päätteeksi kotiin, on väsynyt töistä ja kaikista muista päivän velvollisuuksista ja onkin sitten ollut se tapa, että sitten syödään kaikki eri herkut sieltä kaapeista. Niin voi esimerkiksi tehdä tällaisia etukäteis hyvin tarkkojakin suunnitelmia siitä, että kun tulen päivän päätteeksi väsyneenä kotiin, niin syön ensin kunnon ateriaan ja nimenomaan tekee sen, että se on varattuna siellä valmiina se kunnon ateria. Ja sen jälkeen syön vaikka yhden rivin suklaata, eli tavallaan paljon pienemmän määrän herkkua kuin mitä on tottunut syömään. Ja silloin kun tämän tyyppistä sitten uutta tapaa lähtee toistamaan, se vaatii kyllä usein aika pitkäaikaista toistoa, niin mutta vähitellen se saattaa kehittyä uudeksi tavaksi. Ja sitten se ei enää olekaan ongelma se, että päivän päätteeksi sitten syödään ihan hirvittävä määrä herkkuja. Mutta toki sitten tähän liittyen ehkä hyvä mainita sekin, että ollaan jo puhuttu tästä ruokaympäristön tärkeydestä. Niin tosissaan mitä siellä kaapeissa on, niin sitä syödään. Eli myös voi tehdä tällaista niin kuin omaa ruokaympäristönsä pientä tuuppausta. Eli ostaa paljon vähemmän herkkuja sinne kaappeihin, niin silloin niitä ei ole saatavilla sitten vaikka illalla siellä syötäväksi. Mm.
Meillähän muuten, tuosta nappaan kiinni vaan tästä kaupassa käymisestä, että se on monilta ihmisiltä unohtunut, että meillähän on tästä kuluneiden vuosikymmenien aikana, niin tavallaan kauppa on muuttunut aivan totaalisesti ja tapa ostaa ruokaa kotiin on muuttunut ihan totaalisesti. Kun mä olin pieni poika, niin käytiin suurin piirtein joka päivä siinä lähimaitokaupassa ja ostettiin jotain. Ja jääkaapissa on vähän tyhjä, no ostetaan sitten taas lisää.
Nyt vähän kerrallaan ostettiin.
Niin, ostetaan niin kuin vähän kerrallaan. Nyt ihmiset menevät kerran viikossa autolla jonnekin valtavaan megamarkettiin ja ostetaan ihan hirvittävästi ruokaa. Ostetaan sitä, mitä tarvitaan, mutta varmuuden vuoksi, koska ei haluta mennä sinne kovin usein, ostetaan sitä, mitä luullaan tarvitsevan. Jääkaappi, olisi mielenkiintoista katsoa lihavuuden yleistymisen yhteyttä jääkaappien kokoon. Mm-hmm. Mä veikkaan, että nähdään kyllä yhteys. Ja meillä on kotona, siis tämä ruoka, kotona oleva ruoan määrä on ihan erilainen kuin mitä se oli mun lapsuudessa.
Ja ehkä nostaisin tuohon vielä omat lapsuuden kokemukset sieltä 80-luvulta, 90-luvun alusta. Se, että olen tätä sukupolvea, jolla on ollut lauantai-karkkipäivä, jolloin lauantai-karkkipussi oli todella pieni verrattuna nykyisiin. Ja olen myös tätä sukupolvea, joka kävi ostamassa irtokarkkeja yksi kerrallaan, että otan 3 näitä ja 5 näitä. Eli siinä luontaisesti tuli kanssa todella pienempi määrä kerralla verrattuna sitten näihin supermarkettien karkkikäytäviin, joista sitten on tosi helppo. Niin, kauhoa sillä kauhalla sitä karkkia mukaan.
Nallekarkit maksoivat pennin kappale 60-luvun lopussa.
No mitä Sanna Konttinen, sitten on vielä teillä sosiaalipsykologiassa niin tutkittu sellaisia erilaisia harjoituksia, joilla pyritään ikään kuin, mä en tiedä, onko se itsesuggestio tai vai miten se on, että koulutetaan ikään kuin mielitekoja uudestaan. Eli että jos vaikkapa ihminen näkee suklaata, niin hänelle ei automaattisesti tule se, tuota haluan, koska tuo yhdistyy minulla nautintoon. Että jotenkin puretaan sitä herkun ja mielihyvän välistä kytköstä. Niin miten se tapahtuu?
Joo, tämä on tosiaan kiinnostava. Tämä on tällainen nouseva tutkimusalue kanssa, mikä niin kuin, en sano, että tämä on ainoa vastaus esimerkiksi siihen, että jos on paljon herkkuhimoa, mutta voi olla yksi asia, mikä auttaa. Eli on kehitetty ihan tällaisia tietokonepelejä tai sitten nykyään ihan applikaatioitakin, mitkä perustuu siihen, että koitetaan muuttaa sitä automaattista assosiaatiota sen niin kuin herkun, vaikka suklaan ja sen haluamisen välillä. Eli sitten miten tällainen tietokonepeli toimii, niin siinä näytetään kuvia nyt sitten esimerkiksi näistä lempiherkuista, mutta sitten näytetään samaan aikaan kuvia vaikka kasviksista, hedelmistä tai joistain, jotka ei ole edes ruokia. Ja sitten ideana on se, että ihmisen pitää, että silloin kun näkee, nämä kaikki herkut on sitten ympyröity esimerkiksi, jos on kyseessä ihminen, jolle ei ole värinäön kanssa ongelmia, niin kaikki herkut on ympyröity tällaisella punaisella ympyrällä, mikä on meille luontaisesti tällainen stop-signaali. Ja sitten kaikki esimerkiksi kasvikset, hedelmät, niiden kuvat on siinä tietokoneen ruudulla ympyröity taas sitten vihreällä ympyrällä, eli meille luontaisesti go-signaali. Ja sitten tässä ideana on se, että ne kuvat tulee todella nopeasti siinä ja ohjeena on myös toimia niin nopeasti kuin pystyy. Silloin kun tulee kasvishedelmä vihreällä ympyröitynä, painetaan esimerkiksi jotain näppäintä tuosta näppiksestä. Ja silloin kun tulee sitten se lempiherkku sillä punaisella ympyrällä ympyröitynä, niin sitten ideana on se, että ei tehdä mitään. Eli tämän tyyppinen peli, missä niin kuin
koulutetaan aivoja tavallaan.
Kyllä, uudestaan. Lähestytään aina niitä hedelmiä, kasviksia ja sitten kun tulee se lempiherkku, ei tehdäkään mitään. Joo. Että tutkimuksissa, tästä on jonkun verran jo tehty tutkimuksia, niin on tehty tällaisia katsauksiakin. Ja kyllä tällä niin kuin pieniä vaikutuksia on havaittu siihen, että tällaisen niin kuin, että kun tällaista treenaamista tehdään vähän enemmän, niin sen jälkeen vähäsen vähenee sitten tämä esimerkiksi makeiden herkkujen syöminen. Mutta toki tämä ei varmasti nyt voi olla ainoa ratkaisu, mutta voi olla esimerkiksi yksi osa.
No sitten yksi, mitä ehkä on helpompi ilman tai siis itsekseen harjoitellaan, tämä tietoinen syöminen. Mitä sillä tarkoitetaan?
No sillä tarkoitetaan taas sitä niin kuin keskittymistä siihen syömisen hetkeen ja myöskin siihen niin kuin makujen tuntemiseen ja tavallaan just sen, niin kuin, sen mielihyvän saamiseen siitä ruuasta siinä hetkessä. Eli sitten niin kuin esimerkiksi tätä tällaisia tietoisen syömisen harjoitteita voi tehdä suklaan kanssa, jossa otetaan yksi suklaapala ja syödään se erittäin hitaasti käyttäen kaikkia aistimuksia ja tarkkaillen niitä. Ja tavallaan tavoitteena on se, että se niin kuin makeen tai herkun himo saataisikin taltutettua paljon pienemmällä määrällä suklaata, kun keskitytään siihen syömisen hetkeen ja niihin hyväolla tuntemuksiin ja hyviin makuihin, joita siitä saa. Eli tämänkin tyyppinen asia voi olla yksi keino, jolla voi saada sitten vaikka sitä suklaan syöntiä, että ne määrät olisi vähäisempiä.
Että sallitaan itselle se nautinto, mutta vähennetään sitä määrää, jolloin se tulee sitten ehkä laadukkaammaksi.
Meillähän on semmoisia tilanteita, jossa tuo tietoinen syöminen niin kuin katoo kokonaan ja yksi tyypillinen tilanne on se, että syödään silloin, kun katsotaan jotain elokuvaa. että televisiohan on ruutuajoista kuitenkin se, joka kaikkein vahvimmin yhdistyy lihavuuteen. Mm. Ja todennäköisesti ei sen takia, että silloin istutaan, vaan sen takia, että silloin syödään. Mm. Ja silloin tämä tietoinen syöminen on niin kuin kokonaan ihan poissa. Meitä on niin kuin koulutettu vuosikymmenien aikoja siihen, että aina kun katsotaan elokuvaa, niin jotain pitää syödä, koska kun mennään elokuviinkin, niin aina silloin popcornia ja karkkia. Ja monet
niin, sehän on ihan parasta rapistella niin, niitä. Niin,
monet tekee sitä tietysti kotonakin. Aivan. Ja siellä saattaa tulla muuten syötyä aika paljonkin.
Ja siitä on ihan tutkimustuloksia, että television ääressä on vaikka vertailtu, että syödään television ääressä tai niin, että kuunnellaan musiikkia, mutta muuten syödään pöydän ääressä, niin television ääressä syödään paljon enemmän. Eli sitten se niin kun luontaiset sellaiset niin kun, kylläisyyden ja nälän säätelyjärjestelmät ei pääsekään yhtä hyvin toimimaan, kun keskitytään siihen televisioon ja sitten se syöminen tapahtuu siinä sellaisena automaattisena oheistoimintona.
Jos mä vielä lyhyesti kommentoin tuota, mitä Hanna sanoi, mä oon ihan täysin samaa mieltä. Uskoisin, että tämä ensimmäinen asia, mistä te puhutte, että kun haluaa muuttaa jotain tottumuksia, niin on aina parempi, jos löytyy ikään kuin, se on vaihtokauppa. Eikä luopumiskauppa. Ja aina jos löytyy jotain tilalle, käyttäytymisen tilalle jotain sellaista, jonka ihminen kokee niin kuin mahdollisena muuttaa, niin se on ikään kuin parempi ratkaisu. Jos käyttää erittäin paljon virvoitusjuomia, niin tietysti niin kuin ensimmäinen askel voisi olla tietysti, että rupeaa käyttämään tämmöisiä niin keinotekoisesti makeutettuja. Se on ainakin vähemmän energiaa, se on painohallinnon kannalta helpompaa, mutta se ei tietenkään vähennä sitä tottumista makkeaan. Musta se ei ole niin kuin lopullinen ratkaisu. Ja kyllä sitenkin pitäisi sitten ruveta vähitellen vähentämään, mutta mä samaten ajattelen, että vähitellen vähentäminen ja vaihtoehtojen löytäminen on ne keinot paljon paremmin kuin sitä, että sanotaan, että nyt on nollalinja.
Suomalainen ostaa karkkia tuplasti enemmän kuin 90-luvulla. Syömme noin 14 kiloa karkkia. Ruotsalaiset syövät muuten vielä enemmän, 18 kiloa. Joten meillä on vielä kirittävää heihin. Mutta tosiaan esimerkiksi lihavuustutkija Pertti Mustajoki on sanonut aika hyvin, että eihän kukaan ollut 40 vuotta sitten onnettomampi sen takia, että makeisia kulutettiin vähemmän. Hän on sitä mieltä, että ihmisiä pitäisi ohjata nykyään kuluttamaan tätä sokeria vähemmän, niin lopuksi tällainen poliittinen kysymys, että kannatatteko sokeriveroa vai ette?
Joo, siis vastaus on periaatteessa kyllä, mutta mä en kannata sitä sellaisena, missä on nyt keskusteltu, että on. Puhutaan vain sokerin verottamisesta. Suomessa paljon isompi terveysongelma on kyllä liiallinen suolansaanti. Ja meidän pitäisi pystyä niin kuin ehkä ensimmäiseksi keskustelemaan suolaverosta enemmän kuin sokeriverosta. Mutta mä jotenkin itse ajattelisin, että olisi hyvä, että päästäisiin jonkinlaiseen semmoiseen. Meillä on semmoinen profilointijärjestelmä, joka avulla pystytään elintarvikkeita luokittelemaan epäterveellisiksi ja sille välillä oleviksi. Se on ihan mahdollista ja siihen järjestelmään voitaisiin perustaa sekä verotus, markkinoinnin rajoittamiset, joka koskee lapsia etenkin, ja sitten tämmöiset niin kuin kuluttajien pakkauksiin liittyvät ohjausjärjestelmät. Kaikki voidaan perustaa siihen, jos meillä olisi hyvä tämmöinen profilointijärjestelmä. Verotuksen iso ongelma ja haaste tutkimusten mukaan on se, että se verotus ei ollut riittävä. Että vähintään pitäisi ehkä saada 20% hinnan nousu. Muuten se jää veron keräämiseksi ilman, että sillä on mitään vaikutusta. Että sokeriverotusta on tutkittu eniten ja tosiaan tämä on se lopputulema. Suomalaisten entiset nämä sokeriverotusjutut, ne on ollut liian pieniä korotuksia.
Joo. No Hanna, vielä 20 sekuntia.
Sanoisin, että on siinä mielessä saman linjalla nimenomaan, että se olisi niin kuin se verotusperustus tällaiseen laajempaan kokonaisuuteen, ei pelkästään sokeriveroon, vaan yleisesti tähän niin kuin elintarvikkeiden terveellisyyteen. Mutta nostaisin lisäksi tähän rinnalle kuitenkin sen, että toivoisin, että pystyttäisiin löytämään keinoja, joilla kasvisten ja hedelmien arvonlisäveroa pystyttäisiin alentamaan tavallaan, että myös sen positiivisen kautta.
Kiitoksia Hanna Konttinen ja Mikael Vuokelhamia. Oikein hyvää päivää teille, hyvät kuuntelijat.